Născut în România.
Istoria editurii Cartea Românească începe în 1919. Este una dintre cele mai vechi edituri ale noastre. După o întrerupere de 22 de ani, din 48 până în 70, editura Cartea Românească s-a reînființat și sub conducerea lui Marin Preda și-a recăpătat vechiul statut de editură foarte importantă, de promotoare a scrisului românesc, de promotoare a autorilor importanți, de promovare a debutanților. În 1990, Mădălina Ghiu, când ați venit la Cartea Românească, aici era director George Bălăiță. Da. După aceea, cred că la foarte puțin timp, a fost Magdalena Bedrosian și după ea Dan Cristea. Iar în 2005, editura a fost luată în grija, ca să zic așa,
în administrarea editurii Polirom.
Și atunci, cred că dumneavoastră ați devenit redactor șef sau care era titulatura?
Da, am fost redactor șef.
Asta era titulatura.
Da.
Ei bine, din 90 până în 2016 sunt 26 de ani de Cartea Românească,
da.
Mădălina Ghiu.
Da.
La un moment dat știu că se identifica editura Cartea Românească cu numele Mădălina Ghiu.
Da, era momentul în care am rămas singură la editură, practic. Și atunci nu mai spuneau merg la Cartea Românească, merg la Mădălina Ghiu.
La Mădălina Ghiu.
Da.
26 de ani. Cred că ați putea să scrieți o carte de memorii fabuloasă despre poveștile de la Cartea Românească, poveștile cu scriitori, poveștile cu cărțile lor, cu felul în care a trebuit să le citiți, să le corectați poate pe unele dintre ele,
da.
Să le aruncați cât colo pe altele.
S-a întâmplat de multe ori și asta, din păcate. Ce să spun? Mi-am început ucenicia în 90, eram corector atunci, așa am fost angajată. În scurt timp am devenit redactor și de atunci am dus această cruce a literaturii române. Între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri, primul rând în sistemul editorial. În primii ani de după 90, cartea a avut o cădere vertiginoasă. N-au mai fost bani pentru hârtie, pentru copertă, pentru nimic. Pur și simplu, cartea era în cădere liberă. Încet, încet, piața de carte a devenit puțin mai solidă și au început să se facă bani din carte. Și atunci au apărut edituri puternice, adică au reușit să fie pe picioarele lor, pentru că până atunci era încă pe sistem de stat în primii ani de după 90. Și așteptai bani să vină de la minister. În felul acesta s-a ajuns la publicat cărți în regie proprie, ceea ce a scăzut calitatea. Și practic în 2005, când a venit această salvare pentru Cartea Românească, și anume preluarea de către editura Polirom, care demonstrase că este puternică și poate susține încă o editură. Deci abia atunci lucrurile s-au schimbat, pentru că în 2005, când ne-a preluat editura Polirom, deja Cartea Românească nu mai era ce a fost.
Calitativ?
O spun cu tristețe.
Da, calitativ?
Da. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să modific trecutul. Așa a fost. Se publicau cărți în regia autorilor și din cauza asta...
Nu mai apăreau cărțile...
Nu.
Importante.
Nu, în niciun caz. Deci s-au creat colecții noi, adică Dan Cristea, directorul de atunci,
a
străduit enorm, enorm. Dar asta era situația în care ne aflam atunci. Și de atunci, adică în 2005, când a venit domnul director Silviu Lupescu și ne-a spus care este noua situație a editurii, lucrurile s-au schimbat radical.
Și a redevenit Cartea Românească, vechea Carte Românească?
Da. Pot spune că a fost o nouă perioadă de aur, epocă de aur pentru editura Cartea Românească, preluarea de către editura Polirom. Asta este realitatea. Deci, în programul editorial, Cartea Românească publica și traduceri.
Asta se întâmpla după 90?
În 2005.
După 90 până în 2005?
Publicam, da, cum era și vechea Carte Românească, se publicau traduceri. Traducerile sunt foarte importante pentru economia unei edituri.
Pentru supraviețuire.
Da, foarte importante. Ei, și consultându-ne cu domnul director, am hotărât să publicăm doar literatură română, să dăm o șansă literaturii române prin această editură preluată.
Așa și propuseseră la început, în 1919, acesta era sloganul.
Exact la ăla am apelat eu. La început s-a pus problema să publicăm și traduceri și eu am spus, nu are niciun rost, traducerile sunt la Polirom. Există biblioteca Polirom, care e foarte bună, se ține excelent, traduceri bune. Hai să facem cartea românească așa cum a fost ea. Să publicăm doar literatură română.
Adică să-și respecte numele,
nu? Da! Statutul inițial.
Și cartea da. Românească.
Și Marin Preda a fost nevoit tot din considerente economice să apeleze la traduceri.
Deci atunci funcționa un fel de capitalism.
Să zicem, da, primitiv. Au fost nevoiți, că traducerile și atunci se vindeau mai bine decât literatura română. Au fost de acord să publicăm doar literatura română. Un mare risc a fost. Pentru că în primii ani nu reușeam să aducem profit. Ori o editură, cum e Poliromul, e firesc să caute profit, nu? Așa poate exista, poate merge mai departe, poate face.
Orice editură până la urmă.
Orice instituție trebuie să aducă profit. Și am pornit prin a publica vechile noastre colecții de literatură română. Deci am avut proză, poezie, critică istorie literară, eseu. Le-am respectat pe toate.
Dumneavoastră, de care colecții v-ați ocupat? De proză, critică?
De toate. Pentru că la un moment dat, având sprijinul celor de la Iași, de la Polirom Iași, a fost posibil să funcționez și singură, adică să fiu doar eu la toate instrumentele. Să fiu o orchestră. Deci eram și la critică, și la proză, și la poezie, și la concursul de debut, pentru că am menținut și concursul de debut. Și lucrurile au început să se miște. Aflaseră oamenii despre noua carte românească, că era practic nouă acum, era cartea românească, Bară Polirom, așa, apare și prin scripte.
Acum e de înțeles de ce se identifica numele editurii Cartea Românească cu numele Mădălinei Ghiu.
Da, asta era, că eram, dacă și la concursul de debut, peste tot eram eu. Nu mi-a fost ușor, recunosc, scoteam o carte pe săptămână, ceea ce e peste puterile unui om, de fapt. Dar mă dedicasem cu totul. Sâmbete, duminici, eram editura. Editura trebuia să funcționeze în toate anotimpurile și în toate zilele săptămâni. Primeam enorm de multe manuscrise, iar când aveam sediu la Casa Monteoru...
Despre sedii n-am vorbit, da. Deci, când ați ajuns în 90, era sediul din strada General Bertrand.
Da. Încă îi zicea Nuferilor.
Încă îi zicea Nuferilor, da, imediat după da, 90, da. Așa este. Și când s-a mutat la Casa Monteoru?
S-a mutat la Casa Monteoru când s-a pierdut sediul acela și ne-au primit, ne-au găzduit la Uniunea Scriitorilor. Între timp s-a pierdut și sediul acela și am ajuns la altă uniune, la noua Uniune a Scriitorilor de la Casa Bernescu și de acolo am plecat aici. Din Calea Victoriei 133. Calea Victoriei 115 era Monteoru. Ei, când eram la Monteoru, fiind și restaurantul Uniunii la parter, aveam scriitori în fiecare zi în vizită. Câteodată nu mai ajungeam să îmi fac programul meu, pentru că la mine totul era foarte strict. Știam câte pagini am de făcut în ziua respectivă și dacă nu-mi respectam programul, stăteam până terminam. Aveam o normă, făceam singură normele, că eu eram și șefa mea. Și spuneam, asta trebuie să fac de la pagina cutare la pagina cutare, să redactez un manuscris. Și mă trezeam ca un musafir și cum sunt scriitorii, expansivi, colocviali. Își povesteau viețile, planurile de viitor. Și eu eram o gazdă primitoare, nu? Și stăteam, discutam, apoi ei plecau și eu vedeam că nu mi-am făcut programul până la ora cutare. Și atunci luam și acasă și până la urmă, în ziua aia trebuia să zic, gata, mi-am făcut norma. Da, dar acolo a fost foarte greu din punctul ăsta de vedere, că trebuia să fiu și foarte ospitalieră, să-i ascult pe toți.
Înseamnă că dincolo, în Calea Victoriei,
da,
133,
da. La Casa Bernescu.
La Casa Bernescu era mai multă liniște.
Da, foarte liniște. Acolo, într-adevăr, nimeni nu vrea să urce până în pod. Aveam birou în pod.
Mi-aduc aminte.
Da? Știu că ați venit în vizită. Trebuia să urci încă un rând de scări de la Uniunea Scriitorilor și erau niște scări foarte greu de urcat, toată lumea se plângea. Și atunci nu mai aveam musafir, puteam să lucrez mai bine. Într-adevăr, era liniște, dar îmi lipseau foarte mult.
Vă lipseau?
Poveștile lor, da. aflam tot ce se întâmplă în lumea scriitoricească, aflam povești de mult, deci practic mă hrăneam din aceste vizite, chit că după aceea eu trebuia să recuperez.
Pentru că tot am ajuns la un asemenea subiect printre poveștile, povestirile unora și altora dintre scriitorii mai vârstnici.
Da.
Ați aflat și lucruri despre prima etapă a editurii Cartea Românească? S-a întâmplat să aflați povești din vremea când publicau unii dintre ei la Cartea Românească?
Da, toți vorbeau cu evlavie, pot să spun, despre Marin Preda. Adică el rămăsese, cum să spun, figura emblematică a editurii Cartea Românească. Acolo au lucrat și Gabriela Adameșteanu, de exemplu, și Mircea Ciobanu, Florin Mugur. Și mi se spuneau povești despre
Ileana Mălăncioiu,
ei.
Eu cred că și ea a lucrat spre sfârșitul anilor 80.
Ea se încumeta să urce scările și ea era musafirul care îl rămăsese credincios. Chiar ea nu trădase această prietenie. Că restul săraci au îmbătrânit, practic le era greu să urce, dar ea e un spirit mai sportiv și atunci urca scările la mine și stăteam de vorbă și era foarte plăcut. Unii s-au și dus săracii, deci i-am pierdut. Cine venea des la mine era Alexandru George și el îmi spunea multe povești.
El cred că știa și din perioada interbelică lucruri.
El mi-a povestit și cum s-a înființat editura. Tatălui avea acțiuni la editură din 1919. Îmi povestea de sediu vechi, care era unde a fost romarta copiilor, vis-a-vis de cercul militar. El chiar era și un bun povestitor și pe el, din păcate, l-am pierdut. El venea la fel de des, ca Ileana Mălâncioi, de exemplu.
Și el era și un scormonitor, fiind istoric literar, era foarte interesat de amănunte,
da.
Și știa tot, o mulțime de lucruri.
Tot Bucureștiul și lucruri mai picante, și adică era chiar plăcut să discuți cu el.
Deci putea să faceți și istorie literară, nu numai să publicați cărți.
Da.
Și revenind la anii despre care vorbeam din 2005 încoace, spuneați că a fost epocă de aur, așa
da.
Ați numit-o, a editurii.
A editurii Cartea Românească.
De ce? Prin ce?
Prin faptul că au fost publicați scriitori români. Scriitorii români au fost neglijați în anii 2000. Polirom. Era singura editură care, într-adevăr, se preocupa de literatura română contemporană. Și faptul că i-a dat cărții românești ocazia să publice ce e mai bun în literatura română contemporană, a făcut din ea o perlă, pur și simplu. Și toată lumea zicea, a, Cartea Românească e perla coroanei. Coroana era Poliromul și noi eram perla coroanei. Pentru simplu fapt că se ocupa numai de literatura română contemporană, ceea ce era esențial. Pentru evoluția literaturii române. Acolo au apărut mari scriitori contemporani și sper că ei acum vor veni la mine, deja au venit aici în noua formulă, Polirom, să-mi recuperez autorii mei, că eu așa îi numesc, sunt autorii mei, scriitorii mei. Și au început să vină. Deja anul ăsta, din decembrie, de când m-am mutat aici la Polirom, am publicat câțiva dintre autorii mei de la Cartea Românească. Mei, subliniez.
Pentru că din ianuarie 2017, da. Editura Cartea Românească s-a despărțit de Polirom.
Da.
Și acum este
în administrarea Paralelei 45.
Paralelei, da. 45 și e condusă de Călin Vlasie.
Da.
Ei, iată, a fost o despărțire și a dumneavoastră,
da.
De vechea Carte Românească. Aș putea să îndrăznesc să vă întreb de ce ați rămas la Polirom?
Am rămas la Polirom cu promisiunea că toți autorii mei vor fi primiți cu brațele deschise la Polirom.
Vi s-a părut că e o formulă mai potrivită pentru ce începuseră dumneavoastră să faceți?
Exact. Deci eu i-am cultivat, pe unii i-am luat de la prima carte, deci i-am și debutat. Și atunci, nu știu, m-ar fi durut inima să nu iau cu mine. Poate a fost un gest egoist, nu știu. Dar și ei au spus că și-ar dori să rămân redactorul lor în continuare. Și numai în această formulă aș fi putut rămâne, zic eu.
Și revenind la Cartea Românească,
da.
Au simțit și scriitorii în acea perioadă de aur a
da.
Editurii că este ceva foarte important pentru ei că publică la Cartea Românească?
Eu așa cred, pentru că își doreau foarte mult să publice la Cartea Românească. Dacă apărea o carte pe săptămână, veneai cu manuscrisul și într-o lună aveai cartea, deci lucrurile și mergeau, nu
rapid.
Temporizam, da, la alte edituri chiar spuneau, nu li se răspunde la mail, mă rog, aveau probleme. Sau dacă primeau cartea, manuscrisul apărea peste nu știu cât timp, li se mai cereau și sume în plus. Aici totul a fost numai în regia editurii.
Acel profit la care vă gândeați a venit sau n-a venit până la urmă?
Nu, noi am rămas neprofitabili în toată această perioadă. Și cu toate astea am continuat să publicăm.
Și cu toate astea cărțile au avut succes, cărțile au fost premiate?
Au avut succes mult de critică, premii enorm de multe. Luam în fiecare an, eram vedeta editurilor. Luam toate premiile câteodată.
Atunci acesta era profitul.
Da, era un profit de imagine, că de-aia am zis, noi suntem pe la coroane, acum mai mult de atât. Mi se mai reproșa câteodată că nu se vând anumite cărți, dar treceam peste asta cu fruntea sus, pentru că ziceam, ia uitați ce premii am luat, ia uitați catalogul meu de premii, da, ai dreptate. Da, felicitări.
Felicitări vă spun și eu.
Mulțumesc.
Și munca dumneavoastră de editor merge mai departe.
Merge mai departe și deja anul acesta am câteva titluri care au avut succes și acum și de vânzări, nu știu ce s-a întâmplat, un miracol. Și concursul de debut continuă, pe 15 decembrie începe până în 15 februarie primim manuscrise. Sper să descoper iar un prozator sau și un poet excepțional. Anul trecut n-am avut premiul la poezie, din păcate, am avut doar la proză. Și e mult mai multă liniște. Nu mai scot o carte pe săptămână. Poate e mai bine așa. Primesc foarte multe oferte, într-adevăr, în continuare. Și ce e bun, publicăm. Asta e sigur.
Adică munca de editor rămâne, indiferent
da.
De situațiile în care un editor lucrează. Că lucrează la o
așa
editură
este.
La care a stat 26 de ani, că da. Lucrează la o alta. De fapt, rămâne pasiunea pentru cărți.
Da, da. Ele sunt viața mea. N-aș putea... Chiar mă gândesc că poate peste vreo 2 ani, cred, va trebui să ies la pensie. Și îmi fac planul. Zic, Doamne, câte cărți mai am de citit? Că am neglijat multe lecturi în favoarea manuscriselor. Cum voi trăi eu fără computer, fără oferte de carte, fără bucuria unei descoperiri? Ce mă fac? Cum voi putea trăi fără editură? Dar nu mă gândesc acum la asta. Acum mă bucur de prezent.
Bineînțeles.
Da.
Dar poate vine și scrisul pentru dumneavoastră sau revine scrisul când vine și timpul mai lent.
Da, s-ar putea. Am multe de povestit, dar mai mult n-aș îndrăzni mai mult de un volum de memorii să scriu. De aceea iubesc și apreciez enorm pe scriitori. Fii scriitor e chiar o minune.
Mulțumesc foarte mult, Mădălina Ghiu.
Cu multă plăcere și bucurie că ne-am reîntâlnit.
Și pentru mine la fel.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Bun găsit, domnule Călin Vlasie, la Născut în România.
Mulțumesc, bună ziua.
Vorbim despre Cartea Românească, o editură prestigioasă care a fost înființată în 1919 și în curând, adică 2019, va împlini 100 de ani. Iar din ianuarie anul acesta, dumneavoastră sunteți noul ei director și aș vrea să ne spuneți câte ceva despre proiectele dumneavoastră pentru noua înfățișare a editurii.
Într-adevăr, a fost înființată în 1919 de către doi oameni de cultură și oameni de școală foarte importanți, rectorul Universității de la Iași și cel de la București, respectiv Simionescu și Atanasiu, privite pav realizând o fuziune a mai multor edituri tipografice. Asta e foarte interesant. Pe de o parte, tipografia lui Rasibescu, care este urmașa vechi tipografia lui C.A. Rossetti, deci până la 1858, apoi Librăria Școalelor din 1891 și apoi, la urmă, Institutul Minerva din 1898. Acești doi rectori înființează această editură și au propus lucruri foarte importante în acel moment, când practic pășisem spre România Mare, nu? Eram în, cum să spun eu, în momentul în care se începea România Mare. Crearea unui institut de editură cu scopul tipăririi unei biblioteci ieftine pentru răspândirea culturii, deci implicit și educațional. Acesta a fost marele deziderat a celor doi rectori, cât a durat prima serie, să zic așa, prima perioadă a cărții românești, așa ca o mică povestioară. Să știți că toate cărțile, manualele școlare, toate auxiliarele școlare din perioada interbelică, majoritatea erau de la Cartea Românească. Eu am și găsit și am cumpărat, că fac așa o mică arhivă de lucruri vechi ale fostei cărți românești, am găsit o mașină de scris din perioada aceea cu eticheta Cartea Românească veche, am găsit o gentuță de piele care se dădea celor care cumpărau mai multe cărți, sigla cărții românești și așa mai departe. Cărți vechi am găsit. Sunt prieteni care am primit cărți. Acolo a apărut Sadoveanu și mulți, mulți. Acolo a apărut Ionel Teodoreanu, a apărut celebra cartea Sandei Marin, care era, de fapt, fica lui Ion Simionescu, rectorul unul dintre fondatori. Cam asta a fost în perioada aceea și vreau să vă spun că avea două sedii absolut impunătoare în București, pe care, dacă vi le spun, o să vă imaginați imediat care au fost.
Un sediu, cred că îl știu, e vorba de sediul de pe locul Romartei Copiilor.
Da, acolo a venit o bombiță de la americani și a distrus absolut tot. Jos era o librărie frumoasă, era un imobil cu 6 nivele, era superb. Chiar în piața Sălindar, cum se zicea pe vremuri. Iar al doilea era pe actualul bulevard Iancu de Hunedoara, unde un complex acum comercial era fosta tipografie 18 decembrie. Când a fost bombardat sediul din piața Sălindar, redacția s-a mutat acolo la atelierele, care era tipografia de fapt a cărții românești. Grație intervenției lui Zaharia Stancu, pe atunci președinte al Uniunii Scriitorilor din România, se reinvințează Cartea Românească în acel moment de dezgheț de prin anii 69, și primul ei director este Marin Preda, marele prozator Marin Preda. El a murit prematur în 1980 și urmează Bălăiță, care stă până în 90. Și după el vine redactorul șef din perioada lui Bălăiță, criticul literar și un om excepțional de cultură, Magdalena Bedrosian, care se pensionează în 96 sau 97. Urmează ca director Dan Cristea, criticul Dan Cristea, iar în 2004 editura dă semne serioase de încetare, ca să zic așa, aproape că intrați în faliment, lucrurile nu mai funcționau, probabil că și din cauza altor edituri private care au fost mai rapide și mai adaptate pieței noi. În sfârșit, important este că Uniunea Scriitorilor, era condus atunci de Eugen Uricaru, hotărăște ca această editură să fie dată spre administrare unei edituri mai mari, comerciale. Se apelează la Polirom, care o menține 11 ani și jumătate aproape până în decembrie anul trecut. Anul trecut se hotărăște ca administrarea ei să fie făcută de către Paralela 45 și în momentul de față eu administrez Cartea Românească. Cam acesta este istoricul rapid al cărții românești. Mai este și altceva, și anume că atunci când redacția a fost condusă de Marin Preda, din ea făceau parte oameni de mare importanță culturală, ca Mihai Gafița, Alexandru Paleologu, George Tadinisianu, Alexandru Ivasiu, Mircea Ciobanu, Magdalena Bedrosian, de care am mai vorbit, Florin Mugur, Sorin Mărculescu, Cornel Popescu, oameni care au semnat enorm pentru literatura postbelică, oamenii care ne-au publicat pe noi în acei ani 80. Important este că pe atunci când în 1970 a fost deluată, dezideratul era acela de a tipări cărți ale scriitorilor contemporani. Eu când am preluat ianuarie 2017, am adăugat, cum să spun, ceea ce se dorea inițial, și anume acest deziderat de a scoate carte de mai multe tipuri, deci pe mai multe domenii, pentru a putea susține mai bine tocmai cartea aceasta care se vinde mai greu, critica literară, istoria literară, poezia și chiar și proza. Mai mult de atâta, de o lună de zile am adăugat și o divizie de educațional, gândindu-mă la ceea ce se întâmpla cu Cartea Românească în perioada interbelică. V-am spus mai înainte că aici se publicau auxiliare, manuale didactice foarte importante. În momentul de față, colecțiile sunt destul de bine alese. Iată, cartea de poezie străină, cartea de critică și istorie literară, cartea de istorie, cartea de memorii, o altă colecție, carte de poezie. Au apărut deja 10 titluri. În 9 luni de zile cât au trecut, eu am scos peste 70 de titluri, să zic, de la începutul anului. Apoi, carte de proză, de publicistică, de studii și eseuri literare, carte de teatru. E, aici e cartea de weekend, este cea cu proza străină. Cartea pentru elevi aici este o serie întreagă de lectură națională, zic eu, nu suplimentară, ci obligatorie pentru școlarul român, așa zic eu, și nu numai eu. Apoi există o colecție cărți fundamentale, iată, am retipărit cartea unui mare critic, Eugen Neglici.
Expresivitatea involuntară?
Expresivitatea, o carte absolut esențială și deosebită. Și acum ne pregătim să publicăm o carte a lui Mihai Zamfir despre romantism. Și o colecție pentru debut, prima carte, și apoi colecție din seria, din divizia aceasta de educațional, unde vom avea cărți de matematică, de română, de concursuri școlare, de evaluări, teste și așa mai departe. Pentru că asta cred că ar fi misiunea mea, să readuc cartea românească la ceea ce a fost cândva. Fiind tot timpul însă o editură a unui scriitor din România, cu precădere aici trebuie să publice cei mai buni scriitori, trebuie să publice membrii Uniunii Scriitorilor, deci are puțin un rol de castă, ca să zic așa, ceea ce e foarte bine, nu publică oricine și orice, adică există un criterii de selecție foarte precise și sper ca într-un timp destul de scurt să pot să o readuc pe prima scenă. Editura are sau a avut în ultimii 13 ani mai mult o valoare simbolică. După opinia mea, o editură trebuie să aibă o valoare comercială, trebuie să existe, trebuie să aibă tot corpul întreg, adică să funcționeze în economia de piață, chiar dacă ea este unul din proprietarii, este unul dintre scriitorilor. Eu pentru asta pledez și probabil că într-o zi Uniunea va considera că ea trebuie să fie din nou societate comercială cu statut foarte clar și să intre în jocul acesta al economiei de piață.
De ce este atât de importantă editura Cartea Românească?
Editura Cartea Românească este importantă, doamnă, pentru că în orice țară normală din lumea asta, cultura înseamnă continuitate. Toți au nevoie de tradiție. Ori, atunci când ai o tradiție, când ai o revistă ca Familia, când ai o revistă ca Convorbiri Literare, când ai o revistă ca Gazeta Matematică sau ca România Literară, care este cea mai veche, de fapt, când ai o editură ca aceasta care face, iată, peste un an și jumătate, 100 de ani, aici nu mai e o chestiune de mândrie națională. Aici este chestiunea de cultură adevărată. Să știți că publicul românesc actual încă are conștiința aceasta că publicând la Cartea Românească este maximum pe care poate să-l facă un scriitor. E o apreciere suplimentară extraordinară. Încă există acest mit, să zic așa. Dar, de fapt, este o realitate.
E un fel de carte de vizită, cum spuneați, de prim rang pentru scriitori, dacă își publică volumele la Cartea Românească. Și poate să constituie, într-adevăr, cum ziceați mai devreme, un fel de mândrie națională.
Poate să fie și asta, sigur că da. Nu trebuie să ne rușinăm pentru ceea ce facem bine și temeinic. Așa gândesc și eu zic că e foarte bine că avem o editură atât de veche, totuși. Alții au edituri mult mai vechi, dar noi ne mulțumim și cu 100 de ani.
Și cu 100 de ani de carte românească. Mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și, într-adevăr, să faceți din editura Cartea Românească ceea ce v-ați propus.
Mulțumesc mult!
Cartea Românească a rămas până azi reprezentativă, o carte de vizită semnificativă pentru scriitorii publicați aici, pentru că a reușit, uneori cu mari eforturi, să păstreze idealurile fondatorilor ei, promovarea scrisului românesc, a autorilor români consacrați, dar și a debutanților valoroși. Se poate vedea de-a lungul anilor că toți scriitorii importanți au trecut pe la Cartea Românească. Am vorbit în ediția de ieri a emisiunii Născut în România despre anii 1970, epoca directoratului lui Marin Preda, cu Georgeta Dimisianu, primul redactor al proaspăt reînființatei edituri, unul dintre cei mai buni editori de carte pe care îi avem. Iar astăzi am vorbit cu Mădălina Ghiu, cel mai longeviv redactor care a lucrat la Cartea Românească din 1990 până în 2016, și cu Călin Vlasie, noul director al editurii Cartea Românească, aflată de acum, de la începutul anului, în administrația editurii Paralela 45.